Thank you. Bonsoir frères et sœurs. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur.
Mu giterane cya mbere cyo muri uyu mwaka ku ruhande rwanjye ku ruhande rwacu twese tura
heureuse
bifuriza
nouvelle année bénie
umwaka mushya w'umugisha ndetse n'abari ku murongo wa murandasi nabo tura bifuriza imigisha y'Imana umwami abane namwe aho ngaho kuko byose bituruka ku migisha y'umwami.
Ils ne sont pas liés aux endroits pour ça.
Ntabwo,
il y a un véhicule français qui est ouvert avec F, numéro F.
Il y a un véhicule qui est ouvert.
Celui qui pense que c'est sa voiture. Donc dites-le au Jack.
Voilà. Je demande
à la
chorale de venir
puissance pour notre âme dans le Seigneur.
Imbaraga zo mu bugingo bwacu ziba mu mwami wacu.
Tous mes soucis, je les
amaganya yose nyatura kuri we, nyaruhukira kuri we, nyatura kuri we amaganya yange yose. Niwe ntura amaganya yange yose.
Quand il prend soin de moi, il prend soin de moi.
Ko anyitaho, anyitaho.
De mes mains, je saisis ses promesses. J'expérimente ce qu'il m'a promis dans sa parole.
Fata amasezerano y'ibyo yansezeranije mu ijambo rye nka bifata mbikuye mu kiganza cye.
Il prend soin de moi.
Anyitaho.
Mais je cherche moi de tous mes soucis, sur lui de tous mes soucis.
Niwe ntura amaganya yange yose.
Je me repose dans son amour.
Duhukira mu rukundo rwe.
Je cherche sur lui de tous mes soucis.
Noneho amaganya yange yose akaba ari we nyatura.
Ntura
amaganya yanjye yose kuri we. Ntura amaganya yanjye yose kuri we. Kuko anyitaho. Anyitaho.
même quand l'espérance semble passer
ni
et tout est obscur
nta byiringiro babigihari hijimye rwose byose byijimye.
Je sais qu'il a dépensé de paix pour moi.
Nziko
tu me décharges
à ntekerezaho afite imigambi y'amahoro.
Je me décharge sur lui de tout
niwe nturaho amaganya yose.
Je me décharge sur lui
nura amaganya yanjye yose kuri we kuko anyitaho anyitaho
pour moi. Me fait entrer dans ce fleuve où tout est lumière.
Aminjiza muri uwo mugezi aho byose bikeye ari bimurikiwe niwe ntura amaganya yanjye yose niwe ntura amaganya yanjye yose kuko anyitaho anyitaho.
Seigneur, parce que ta main me tient ferme,
Nami,
je suis calme et confiant.
Da tuje diringiye kuko kwawe kumfashe kunkomeje kuko waranyikururiye nguma ntuje kandi niringiye.
Tu me fortifies et m'accordes du courage.
Ura nkomeza ukanyongerera imbaraga n'umwete.
Volonté est tout ce que je veux.
Ubushake bwawe nibwo bwonyine nifuza.
Seigneur, parce que je sais.
Ngami, kubera ko nzi yuko uri umucunguzi wanjye.
Je suis calme et confiant.
Ndatuje kandi ndiringiye.
Parce que pour moi.
Kubera ko.
Tu es devenu l'agneau.
Kubwanjye wahindutse. Umwana w'intama ndakwiringiye kandi ndatuje kubera ko nakijijwe nawe urupfu. Mwami, kamere yawe y'umwana w'intama uyishyira muri jye.
Tu es mon souverain sacrificateur.
Nami kwera ko uri umutambyi mukuru ku bwanjye.
Je suis calme et confiant.
Ndatuje kandi ndiringiye kubera ko
tu te tiens à ma droite.
Je suis uri iburyo bwanjye ndatuje kandi ndiringiye.
Je regarde à toi.
Ni wowe ndebaho
mon Seigneur et mon Dieu.
Mwami wanjye,
tu es tout pour moi.
Mana yanjye, uri byose ku bwanjye.
Même si le futur est caché à mes yeux,
nubwo ibizaza ntabibona ntabirebesha amaso yanjye, nubundi ndatuje kandi ndiringiye kubera kuva aho namenyeye ko imigambi yawe isohora. Guma ntuje kandi niringiye.
Cela me suffit de voir que le prochain pas à faire.
Bira mpagije kuba mbona gusa intambwe nkwiriye gukurikizaho gutera mana yanjye.
Nous illumine de loin.
Saisis
par la main de Jésus. Bientôt,
comme
ce sera merveilleux.
Mon Jésus Christ.
Aussi avec cri de joie. Nous entrerons là-bas avec cri de joie.
N'akaruru kumunezero.
Là-bas, tout est glorieux.
Aho byose bifite ubwiza birahebuje umunezero utavugwa imbere y'Imana.
Plus de soucis, plus de détresse.
Nta maganya, nta kubabara, nta gahinda, nta biteye agahinda.
Le repos,
umunezero. Umutuzo kuruhuka n'amahoro ni vuba cyane mbega ukuntu aza ari byiza tuzinjirayo twese n'akaruru k'ibyishimo mbega ukuntu vuba ahangaha bizaba ari byiza twese tuzinjiranayo akaruru k'ibyishimo kumunezero aho
umukumbi
uri imbere y'amaso y'Imana bakongejwe bacaniriwe n'umwuka wera bari kuramya imbere y'igicaniro cy'Imana bafite mu maso hakaka mbega ukuntu vubanga bizari byiza tuzinjira nayo akaruru k'ibyishimo mbega ko vuba aha bizaba ari byiza tuzinjira nayo ijwi ry'ibyishimo ijwi ry'ibyishimo mbega ko vuba aha bizaba ari umunezero tuzinjira nayo akaruru k'ibyishimo kumunezero vuba mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzinjira mu ijuru dufite akaruru k'umunezero k'ibyishimo mbega ukuntu vuba aha azaba ari byiza tuzinjirayo tunezerewe tuzinjirayo mu ijwi ry'ibyishimo vuba aha ngaha mbega ukuntu bizaba bihebuje ubwo tuzinjira muri icyo gihugu cyiza dufite tuvuze akaruru k'ibyishimo amen.
Loué et remercié soit le Seigneur.
Umwami ahimbazwe kandi ashimwe.
C'est ce que nous attendons.
Nibyo dutegereje vubaha.
Êtes-vous déjà béni par les cantiques?
Mbese mwamaze guhabwa umugisha n'indirimbo twumvise Imana ibihimbarizwa.
Je voudrais vous souhaiter à tous et bienvenue, vous saluer dans le
Seigneur. Ikaze ndetse no kubaramutsa mu izina ry'Umwami ndetse na bene data n'inshuti bacu bose bari ku murongo wa murandasi badukurikira.
Mwese
hamwe ndabifuriza umwaka mushya w'imigisha. Umwami
dans cette année,
muri uyu mwaka by'umwihariko ahe umugisha ubwoko bwawe bw'umwihariko twiringiye ko ari bubikore kuko kuza kwe kuri bugufi cyane. Umwami n'uyu mugoroba naho aduha umugisha, aduha umugisha, atuvugishe mu ijambo rye, binyure mu ijambo rye, adutegure kubwo kugaragara kwe, kuza kwe.
Nous voulons pour commencer
dutangira twifuza
chanter deux cantiques,
kuririmba indirimbo ebyiri.
Nous commençons avec le numéro 4,
ku ndirimbo ya kane.
Le numéro 4,
numéro ya kane.
Veux-tu être libéré du péché?
Oui, fuza kubohorwa umurunga w'icyaha.
Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ.
Oui, fuza gucika icyaha n'imbaraga zacyo. Imbaraga ziri muri Kristo. Imbaraga ziri muri Kristo. Niba ubishaka n'umutima wawe wose ushobora kubyakira. Imbaraga ziri mu maraso Yesu Kristo. Ye, ndi umunyembaraga ndetse ndunesha kubw'amaraso Yesu Kristo. Yewe, ndi umunyembaraga kurusha abanesha, kurusha unesha kubw'amaraso Yesu Kristo, umucunguzi wanjye.
Veux-tu braver la mort et l'enfer?
Urashaka kunesha urupfu n'ikuzimu? Imbaraga ziri muri Kristo. Imbaraga ziri muri Kristo. Yesu avuze ijambo rimwe, ibyuma byose biraridukka. Imbaraga ziri mu maraso Yesu Kristo. Imbaraga yende umunyembaraga, ndumunyembaraga kurusha unesha kubw'amaraso Yesu Kristo. Ndi umunyembaraga kurusha abanesha kubw'amaraso Yesu Kristo, umucunguzi wanjye. Mbese ushaka kugenda utunganye kandi unesha? Imbaraga ziri muri Kristo. Imbaraga ziri muri Kristo. Kugira ngo akurinde, Yesu ashobora byose kugira ngo akurinde. Imbaraga ziri mu maraso ya Kristo. Ndi umunyembaraga kurusha unesha kubw'amaraso ibyo. Ndi umunyembaraga kurusha unesha kubw'amaraso ya Yesu Kristo, umucunguzi wanjye. Mbese urashaka kurushirizaho kwegera ijuru umunsi ku wundi? Imbaraga ziri muri Kristo. Imbaraga ziri muri Kristo. Wifuza kugumana na Yesu kugeza iteka ryose? Imbaraga ziri muri maraso ya Yesu Kristo.
Thank you. Amen. Encore ce soir.
Nanone,
il y a la force
n'uyu mugoroba mu maraso ya Yesu hari cyarimo imbaraga harimo imbaraga. Turirimbana indirimbo ya gatanu.
Quel ami étant nous avons en Jésus-Christ.
Mbega inshuti nziza yoroheje dufite muri Yesu Kristo. Bega inshuti yo kwiringirwa kandi igwa neza dufite muri Yesu Kristo ihora yiteguriye gusubiza amarira yacu uko dutabaje izi ibitunesha ndetse nuko tugwa buri munsi ibyo isaba iba ikomeje kandi n'umutunzi w'urukundo bega inshuti nziza ikiranuka kandi yoroheye dufite muri Yesu Kristo ihora yiteguriye kutwumva igihe dufite amaganya
disons-lui toutes nos craintes
tuyibwire ibyo dutinya byose tumufungurire umutima wacu wose vubaha amagambo ye yera azatwuzuza umunezero Bega inshuti nziza dufite kandi yorohereye muri Yesu Kristo dufite muri Yesu Kristo buri gihe abayiteguriye ku twigisha uko tunesha tumwiringira iyo atubonye turi abanyakuri kandi dukomeje mu mutima gushaka ukwera yumva gusenga kwacu akatubohora Amen.
Merci.
Murakoze.
Gloire à Dieu.
Icyubahiro kibikimana.
Il est tout pour nous.
Ni byose kuri twe. Umwami umutambyi n'umuhanuzi
et il est ici ce soir
kandi ari hano uyu mugoroba
parce qu'il l'a promis kubera
ko yabisezeranye
et nous croyons
twizera
chaque promesse
buri sezerano rye ryose
nous sommes reconnaissants à Dieu
turashimira Imana
pour cette première réunion de cette manière de cette sorte cette année
kimeze nk'iki
heureux de ce que vous êtes venus
tunejejwe n'uko mwaje
pour écouter ce que l'Esprit a à nous dire ce soir
à
écouter sa parole à la croix
et la mettre en pratique
par l'année passée il nous a bénis et nous sommes convaincus
duhamirijwe neza tudashidikanya yuko muri uyu mwaka azaduha umugisha birengeye uko tubisaba n'uko tubitekereza mbese murabyizeye nge kuri ibyo niringiye umwami cyane kuko umwami niwo kwiringirwa arakiranuka mu byo akora byose mbere yuko mwene data Schmidt aza agasenga ndasoma ibyanditswe
muri
Bibiliya ndasaba ko duhaguruka ababishoboye mu Baroma 15 dusome mu Baroma 15
verset 4
ku murongo wa 4
Or tout ce qui a été écrit d'avance là
byanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro
que le Dieu de qui vient
nuko rero imana nyirukwihangana no guhumurizwa ibahe guhaza imitima yanyu nkuko Kristo Yesu ashaka
Jésus Christ amen afin que tous ensemble
kugira ngo
d'une seule bouche
muhimbaze imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase n'umutima umwe nakanwa kamwe
nous lisons encore
tradira du sommet umurongo 13
que le dieu
imana nyiribyiringiro ivuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera amen ndasaba ko noneho mwita Schmidt aza
Grand Dieu,
Mani komeye iri mwijuru,
Père de grâce et de miséricorde,
Mana y'ubuntu n'imbabazi, wowe kugeza waduhetse kugeza ubu ngubu wahishuye ijambo ryawe wihishuriye ubwawe mu mwami wacu Yesu Kristo turagushimira mwami Imana yacu kubw'ibyo wakoze byose kandi nk'uko kuvugwa subiramo umwaka washize wose ni wowe waduhetse ni wowe wadutwaye watuyoboye nanone turagusaba ngiriro y'uyu mwaka tumaze kugeramo uhe umugisha ubwoko bwawe bukuramya ku isi yose mu bihugu byose no mu ndimi zose mu mabara yose y'uruhu no ku migabane yose mana turagushimiye ko watuvugishije kandi tuzi yuko ijambo ryawe mwami wacu nkuko ribivuga turi mu bihe aho ibyo wahanuye byose wavuze bitara byose birimo bisohora ndetse n'ijambo ryawe rabivuga ngo dukwiriye kubura imitwe yacu tukararama kuko tubonye ibyo byose bitangiye gusohora nuko mwami kubw'ibyo tuzi ko gucungurwa kwacu kwegereje cyane mwami turagushimiye uduhe umugisha uyu mugoroba hano buri umwe wese mu izina rye umuto n'umukuru twese tubashe kuguhimbaza no kugushyira hejuru mana ishobora byose mana y'ukuri wenyine hanze yawe bitari wowe nta yindi mana iriho mwami turagushimiye kandi ko watwihishuriye kandi udutabare udushoboze kwakira ijambo ryawe tubashe kurigendera ariko gusaba kimwe mwami uturindire ijambo ryawe mu mwimerere waryo kugira ngo duhore tuyoborwa naryo duhore turi mu bushake bwawe kuko nta kintu bigeze bibagirwa mu ijambo ryawe ibyo ibikenewe byose ibyangombwa byose ku bw'agakiza kacu byose warabiriturindiye turabigushimiye kandi turagusaba umugisha wawe mwami turagusaba ngo uhe n'umugisha n'iminwa uri bukoreshe uri buvugishe mwami turashaka kumva no guhimbaza izina ryawe amen turicara
Nous avons les salutations. Moi aussi, j'ai des salutations.
Namukanyo, nanyari, namukanyo fite.
De l'Est, de frères et sœurs.
Fite namukanyo zo, mouburasira zuva.
Zadis, la de l'Ukraine.
Zadis, la de
l'Ukraine.
Zadis, la de l'Ukraine.
Frères et sœurs de l'Ukraine.
Ven data nashitibachu,
l'Ukraine. Frères et sœurs, Ukraine, et l'Est.
Ven data nashitibachu, l'Ukraine.
Frères et sœurs,
na mwindeza mushiti wacu
de l'Asie méditerranée
bo muri Asia
Frère, ça nous voulons peut-être chanter deux ou trois chœurs.
Commençons à la page 40, particulièrement dans la réunion.
Et nous commençons à numéro 1, hymne de l'Est et d'Ouest.
Indirimbo ya mbere ivuga ngo baza baturuka mu burasirazuba no mu burengerazuba baza baturutse mu bihugu baje baturutse mu bihugu bya kure baje mu munsi mukuru w'umwami ngo basangire nawe ku meza mbega abagenzi b'abanyamugisha bareba mu maso hehera hamurika hakaka na ba hawe umugisha na mabuye atatse ikamba rye baje baturutse ibirasirazo n'imirengerazuba baje baturuka mu bihugu bya kure baje mu munsi mukuru w'umwami ngo barire ku meza ye mbega uko aba bagenzi bahawe umugisha bitegereza mu maso he hakaka harabagirana mu buryo bw'Imana nabahawe umugisha n'amakamba n'amabuye y'igiciro atatse ikamba
amen.
Amen
encore le numéro 3 oh,
nanone turirimbe numero 3 uvuga nifuza kumureba amaso muyanzi noneho ndirimba iteka ubuntu bwe mu mihanda ya izahabu ndangurure ijwi mvuge nti amaganya yanjye arashize noneho ndi mu bwugamo
Numéro 6. Inonde mon cœur, inonde mon cœur.
Uzura umutimanje. Uzura umutimanje. Mwuka wera, uzura umutimanje. Muri wowe mfite amahoro. Ni wowe mfite, ni wowe nagira, ni wowe byose mfite. Mwuka wera. Uzura umutima wanjye Amen.
Amen.
Ja, auch heute grüßen uns wieder zahlreiche Geschwister.
Nous saluons encore beaucoup de frères et sœurs. Salut beaucoup de frères et sœurs. Salut qui ont écrit
et qui ont appelé. Wacu benshi baraturamutsa abanditsi bakanandika twagerageje kuhinira hamwe izo ndamukanyo binaza ko nta numwe twibagirwa ndamukanyo zavuye mu ri Brazil harimo indata za Mwizata Joao harimo indata Marcos Andreas mu majyaruguru ya ndamukanyo za
partout dans le pays
hose ndamukanyo zo muri Haiti harimo indata Joels wo muri Cuba indata Ivan zo muri Leta Zunze Amerika indata Moses
Elise
muri Canada umuryango wose wa Alice
mu
Hinde mindata Uganda na turamutsa mindata Joel na turamutsa wo muri Nouvelle Zélande hari mindata na mushiki wacu Anderson baturamutsa
de la Russie nous avons
déjà Russia twamaze kumva na mukanyo za mindata hari za mindata Bashkirian mindata Alexander muri Armenia hari ndamukanyo za mushiki wacu Preptine
de la Turquie
Mili,
du frère Kazadi
en Turquie al Mindata Kazadi
Gracian
et muri Israël Mindata Gracian
nous saluons
muri Roumanie ari mwine data et turaramutswa
de Alec ensuite les deux
Mindata Christian ari turamutsa ina mukanyuza ebyiriva muri Hongrie Mindata Elina Ayosh muri Serbia muri Serbia ari Mindata Shinshan
et ensuite nous venons au nord de l'Europe,
mu majyaruguru y'Iburayi muri Finlande, muri Data, namushyira cyo Allah cyabatramutsa
de l'Allemagne,
mu Budage hari mushiki wacu Christine
de la France
mu Faransa Mizeta Schumacher turamutsa muri Italy
mwindeta
mushiki wacu Jean Franco Michelle Anna Paola
du Burkina Faso,
Burkina Faso.
Le frère Salif
Mindeta Salif araturamutsa mu Rwanda Mindeta chauffeur araturamutsa muri Côte d'Ivoire
turamutsa
dufite n'ukanyesha
d'abord de Yamoussoukro,
ensuite Yamoussoukro,
du frère Richer,
Mindeta Miché,
Ismaël,
Mindeta Ismaël, du Burundi,
le frère Martin,
Mindeta Martin,
de la Zambie,
le frère Zambia, Paul, Mindeta Paul,
le frère Daniki,
Mindeta Daniki,
du Kenya,
notre frère Nagui, du
Zimbabwe,
Paul Njagi araturamutsa
Aminata
muri Zambia Jovava na Ernesto na
Aminata
Mozavi
du Mozambique le frère Noé
muri Mozambique Aminata Noé mu Uganda
Shalom
Aminata Shalom Zimana araturamutsa na Elitor na Isaac araturamutsa muri Congo Zombi
Kabundi
Congo
Kangu
Aminata Kabundi Aminata Lombutu Duda,
Salomon,
Félix,
Minga,
Minga
et Alberto,
na Alberto,
et de l'Afrique du Sud, les frères et sœurs, les frères César, Sulu,
Benedetta, Sulu, Aaron, Justin,
Philemon,
Motika,
Motika,
Benjamin,
Benjamin et le frère Laurent.
Ah, mine data Laurent.
Nous avons ici encore les salutations.
Nous avons été adressés
par le téléphone.
Zabahama gai pour téléphone.
Muri
Portugal, mine data Olay Karatramuta.
De la Suisse, le frère Baunga. Nous
aussi, mine data Baunga Karatramuta.
Encore d'autres salutations de l'Allemagne.
Nous avons été adressés par le téléphone. Jésus, mon Tiagatio, mon Brasilazou.
Du Burkina Faso, nous saluons aussi le frère Paris.
Olay Karatramuta, mine data.
Le frère Mwamba de Haute-Kolwezi.
Mwamba, oui, Kolwezi, Nara Turamutsa.
Le frère Hervé de Lyon.
Mindata Hervé, oui, Lyon.
Le frère Cécile de Pretoria.
Mindata Cécile de Pretoria Turamutsa. Mindata Joseph
de Kinshasa.
Oui, Kinshasa de Turamutsa.
Le frère Ngonga.
Congo. Mindata Ngonga.
Le frère Deo de Kigali.
Hanyuma Mindata Deo de Kigali. Nous bénissons tous richement. Mwami aduhe umugisha ahumugisha aboje ndamukanye bose ndetse n'abari ku murongo murandasi badukurikira nabicaye hano twese dutegereje kandi twese twiteze umugisha no gutegurwa turaririmba indirimbo ya kabiri noneho Mindeta Frank Reuters ati ndamukunda ndamukunda kubera ko ari we wabanje kunkunda ngurira andongera andonkera agakiza ku giti cy'ikaruvari tuyisubiremo mu cyongereza
Remercier soit le Seigneur de ce que nous pouvons sans être dérangés venir nous rassembler
pour
écouter la sainte et précieuse parole de Dieu.
Tukumva ijambo ryera ry'Imana.
Faire nos expériences personnelles du salut
avec notre Dieu. Tukigirira imyimenyerezo y'agakiza buri umwe ku giti cye n'Imana ye, Imana yacu. Nifuza kubaramutsa mwese nanone.
Notre frère bien-aimé
Mindeta Ukundwa Michael,
Michael,
namushiki wacu Michael,
ici que Dieu vous bénisse.
Rihano Imani bahumugisha by'umwihariko.
Michael,
Mindeta Michael
a donné un bon compte rendu de ce que le Seigneur a fait dans les pays islamiques.
Ibyo Imana yakoze
by'Imana iri
gukora mu bihugu bya kisilamu by'Imana ikora birahebuje
mu langues et nations
yose mu bihugu byose Imana yahamagarira abe gusohoka Mindeta Claudio Miskis nawe ya
Dieu
ibyo Imana iri gukora muri Brésil by'umwihariko
les émissions de télévision
et de radio byo kuri radio na televiziyo Imana ishimwe kubw'imiryango yose ifungurwa ndetse n'imitima ifungurwa na bene data bandi bose batanze ubuhamya bwiza bw'ibyo Imana iri gukora ubu na bene data Miro nawe nawe yatubwiye
celui qui a expérimenté quelque chose peut n'est-ce pas
Ibyo buri umwe wese yiboneye ashobora gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze hari mwene data wageze hano bwa mbere avuye muri Benin mwene data Charles wenda se yahaguruka kugira ngo mwese mubone mwene data Charles urihe Imana iguhe umugisha nibyo
ndetse ninde
waba waje hano ku nshuro ya mbere mwese mwiyumve neza mwawe ikaze mwese muhaguruke hano duteraniye n'abantu bavuye ku isi yose hirya no hino Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha by'umwihariko inshuti zacu zavuye muri Irani by'umwihariko Imana ibahe umugisha ndetse n'abaje bose baje gusobanura Jenton Mwene data Jean Lambert
le frère
Mwene data
dites-moi rapidement le nom
Mwene data Mwene data Pacheco Mwene data Vin Pacheco
que Dieu le Seigneur bénisse
kuvuga Imana iguhe umugisha
ça aussi tous les traducteurs
koko
c'est nécessaire
abasobanuzi bose ni byangombwa ko mu ndimi zose bisobanurwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva
suivre et recevoir yakire
ibyo Imana yigukora muri iki gihe cyacu kandi ikiri no kubikora dufite mwene data Tati
un exposé un compte rendu de combien de matériaux nous avons financé pour que partout des gens puissent écouter et connecter sur internet
dans le nombre 675
675
ont été achetés
et envoyé
maze biroherezwa kugira ngo abadashoboye bose kwigurira ibyo byuma babashe ku
aider financièrement pour que tous dans tous les pays
bw'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo muri iki gihe cya none abantu bose babashe kumva ijambo ry'umwami
en arrière à beaucoup d'années
dusubiza amaso inyuma imyaka myinshi ishize
ça va faire
ndetse muri uyu mwaka birabibaye imyaka 55 uhereye ubwo umwami yacyuye mu rugo umugaragu wayo umuhanuzi atashye mu rugo mu mwaka wa 50 usobanura Pentecote bisobanura
50e donc déversement du Saint-Esprit et dans l'Ancien Testament déjà
by'umwuka wera mu isezerano rya kera
habagaho
umwaka wa yubira wayubire kuri buri mwaka wa 50 nuko abari imbohe bose bakaborwa bagasubira mu byabo mu mudendezo natwe umwami wacu mu minsi 40 yabanye n'abigishwa be nyuma yo kuzuka kwe ababwira iby'ubwami bw'Imana noneho iminsi 10 ishize yose hamwe ibaye 50 nibwo hasukwaga imbaraga z'umwuka wera
me touche particulièrement bien mes frères et sœurs
qui moraho by'umwihariko bene bashiki banjye bakundwa ni by'ukuri uko umwami wacu mu gihe cyacu yihishuye nk'uko yari yarihishuye kera mu byahishuwe mu isezerano rya kera nifuza gusoma ibyanditswe bitatu mu isezerano rya kera kugira ngo mubashe kumenya kubijyanye n'inkingi
il en est parlé dans l'Ancien Testament.
Yigicu n'inkingi y'umuriro ivugwa mu isezerano rya kera kandi ko mu gihe cy'imyaka 40 umwami yabanye n'ubwoko bwa Isiraheli mu myaka 40
noneho
mu nkingi y'umuriro
yabanaga
nabo mu ijoro mu nkingi y'igicu ku manywa buri gihe buri munsi
niyo
ninako mwene data Branham yagiriwe ubwo buntu bw'uko uwo mwami umwe mu nkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu yihishura mu bukozi bwe uko niko mu kuva mu gice cya 13 niko handitse mu kuva igitabo cyo kuva igice cya 13 turasoma uhereye ku murongo wa 21 kuva igice cya 13 umurongo wa 21 n'uwa 22
l'Éternel allait devant eux le jour
witeka manwa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro kugira ngo babone uko bagenda ku manywa na nijoro kugira ngo babone uko bagenda noneho murongo 22
la colonne de nuée
ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa
ni la colonne de feu
kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro.
Ils sont sortis d'Égypte comme Dieu l'avait déjà
muri Egiputa nk'uko Imana yari yarabisezeranije Aburahamu ngo nyuma y'imyaka 400 nzabasohorayo nanone mu kuva igice cya 40 naho turasoma mu kuva igice cya 40
il n'a pas dit le verset
verhüllte
die Wolke das Offenbarungszelt und die
alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel
le tabernacle ce fut
que Moïse acheva l'ouvrage alors la nuée couvrit la tente
l'Éternel
remplit le tabernacle Moïse
ashinga urugo rugota ubwo buturo n'icyo gicaniro
au verset 37 et quand la nuée
uko niko Mose yarangije umurimo we 37 ariko icyo gicu kitaterurwa
le jour au verset 38 la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche verset 38 donc du verset 37
jusqu'à
partir jusqu'au verset 38 ce que nous lisons ici
cyiteka cyabaga kuri ubwo buturo kumanywa hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isiraheli mu murongo wa
37 78
ya here kuri 33 mu kuva turasoma no muri mu Zaburi 78
Il est conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu.
Ya bayo bozaga igicu inkingi igicu kumanywa.
Tous nous savons.
Non mwijoro inkingi y'umuriro. Bene banje bakundwa. Twese tuzi ibyabaye tariki ya 20 kwezi kwa mbere mu 1950.
Alors que dans une grande réunion à au Texas, Houston, Texas.
Mu giterane i Houston, Texas. Ubwiza bw'Imana ndenga kamere bwamanukaga noneho umwami
apparu sur la tête de frère Branham.
Akagaragara ku mutwe wa Branham muri yo nkingi y'igicu rero Branamu yaramaze kuvuga aya magambo ntabwo nkeneye kwihamiriza ubwanjye wantumye we ubwe niwe untangira ubuhamya uko niko byagenze mbere y'imenwa ry'ibimenyetso
28 février
tariki 2023 inkingi ndengakamere
avant qu'elle apparaisse tel que cela lui avait été
révélé yuko ki
et que cela allait apparaître en relation avec l'ouverture de cette sceau
icyo gicu kigaragara nkuko yari yabihishuriwe mbere yuko ibimenyetso bimenywa abamarayika barindwi bagombaga kugaragara muri iki gicu ndengakamere kandi uko niko byagenze mwene Branham yashobora kuvuga mwene Branham yaravuga ngo marayika wa karindwi muri abo bamarayika barindwi bari bakoze icyo gicu niwe wamuvugishaga akamubwira ati usubire Jeffersonville kubera ko igihe kigeze kugira ngo ibimenyetso birindwi bifungurwe bimenwe
Dans un laps de temps,
tu vas dire Bakundwa, tu riho mugace kigihe ako ubuhanuzi bwa Bibiliya burimo busohora. Uyu munsi
j'ai choisi les
versets de Luc. Isemo rishya muri Luka kugira ngo nihuse nerekane ibyabaye icyo gihe isezerano rishya ryatangiye mu buryo ndengakamere habe uko marayika Gabriel yagendeye Zakariya mu rusengero uko yabwirwaga kuvuka kwa Yohana Umubatiza habe ndetse n'uko Gabriel marayika yagendereye Maria amezi atandatu nyuma yuko agenderera Zakariya kugira ngo avuge ivuka ry'umwana w'Imana uhereye ku itangiriro dusoma mu isezerano rishya tukabona ko haduhamiriza ko amasezerano n'ibyo Imana ivuga bitaraba ibyo Imana yatanze mbere mu isezerano rya kera byose byasohoye mu buryo ndengakamere mwese mushobora kubyisomera hano amasezerano mu isezerano rya kera nukabona bisora nabyanditse muri Luka igice cya kabiri uhereye ku murongo wa cyenda birahebuje rwose noneho ku murongo wa cumi Luka igice cya kabiri umurongo wa cumi marayika arababwira ati bene nshuti banjye niki dushaka kuvuga hano marayika arababwira ati saba gusobanukirwa ko igikorwa ndengakamere kiba iyo Imana ku isi iri gusoza amasezerano nkuko byabaye kuri Musa umwami yagaragaye mu gihuru cyakumuriro Musa yagombye ko akuramo inkweto kuko ubutaka yarahagazeho bwe rumaze kwezwa no kuboneka kuko Imana yabumanukiyeho kuko ubwo umuriro wari wamanutse muri icyo gihuru kiri kugurumana ukora iko Imana yamanutse niko tureba ko mu isezerano rya rishya Imana yahamirije ijambo ryayo Imana ishimwe ko byose byasohoye neza kandi byanditswe uko byari bikwiriye kumera ndetse n'uko byari bikwiriye kubera kuko byari ibintu by'ukuri biri kubera ku isi nta muntu n'umwe wari ukeneye gusobanura byose byari bisobanutse byaravuzwe mbere y'uko biba kandi biri gusohora mbere y'amaso yabo byanditswa kugira ngo bitubere ubuhamya kugira ngo noneho twebwe tubashe kubyakira mu kwizera tubone ibyo Imana mu gihe cyacu yakoze mu buryo ndengakamere kugira ngo ahamirize amasezerano byihariye mu bukozi bwa Neza Branham ibyo twahawe byo bwanditse by'umwihariko hano muri Luka igice iri uhereye ku murongo wa 26 ku murongo wa 32 Luka 2 murongo wa 26
concernant ce qui s'est passé avec Simon
et
au verset 26 nous lisons dans Luc chapitre 2
turasoma muri Luka igice cya kabiri ibivugwa kuri Simeoni yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami umwami imana Kristo umwami imana hanyuma banje ibyo yari yarabwiwe ibyo yari yarahishuriwe n'imana abishuriwe aburiwe n'umwuka wera turasaba ku murongo wa 27 ajyanwa n'umwuka mu rusengero yagiye mu rusengero asunitswe n'umwuka wera yabanje guhishurirwa n'umwuka wera ibizaba bitaraba noneho igihe nyacyo aho ibyo byo bari kwiriye gusohorera asunitswa n'umwuka wera mu gihe cyo kwisaha nyayo aho ibyo yabwiriwe bitaraba byari bigiye gusohorera umwuka wera atuyobora mu gusohora kw'ibyo twahishuriwe bitaraba uko tubishyurwa n'umuntu bwayo noneho ku murongo wa 27 twari turi gusoma muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 27 ajyanwa n'umwuka mu rusengero asunitswe n'umwuka wera twese tuzi iyi nkuru yagiye ayifata umwana mu maboko ye mu biganza bye mu maboko hanyuma yavuze iki ibyo biranditswe hano ku murongo wa 28 muri Luka igice cya 2 Simeoni aramuterura ashima Imana ati mwami noneho urasezere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze mu kidage nk'uko wabimusezeranije kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe agakiza k'Imana noneho ku mirongo 31 ku bijyanye n'ako gakiza k'Imana ako gakiza wakiteguriye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli ibi nabyo birahebuje bene bashiki banjye bakundwa uhereye ku itangiriro byombi byari biri mu bushake mu migambi y'Imana kimwe ibyateguriwe Isirayeli ibindi byateguriwe amahanga mureke tubivuge bivuge neruye buri umwe wese ya Isirayeli yose umwanzi
est un ami de tous les voisins d'Israël.
Umwanzi wa
il n'y a pas d'inimitié.
Wa Israël abari incuti yabarabu bakikije Israël. Kuko mu mana nta bwanzi bubamo.
Jamais ne jamais aller en guerre contre une nation ou bien menacer une nation.
Israël ntabwo yigeze itera kugayo ikindi gihugu ahubwo nabandi bayitera ntabwo ariyo ishoza intambara reka tubivuge tweruye kubw'ubuntu bw'Imana tumenya ibyo Imana yari yagambiriye kuri Israël kandi yanabisoje ariko uhereye ku itangiriro amahanga niyo yinjijwe mu mugambi w'agakiza w'Imana kubw'ibyo
sans considérer
mfite impamvu yo kubivuga ni kuki
façon de voir
hatitawe uburyo amadini areba ibintu twabwirije ubutumwa bwiza ku isi yose uhereye muri mu manuka yabaye ngiye kujya mu Buhinde ndetse no ku yandi no ku madini menshi ajya ku 12 ari muri icyo gihugu ahantu hose Imana yo ifite abantu bizera ijambo ryayo by'umwihariko ndatekereza kuri Egiputa nta hantu nigeze nakirwa bingana bityo nko muri Egiputa mu by'ukuri koko Imana irahamagara abantu mu mahanga yose no mu bihugu byose nibyo koko inshingano zacu nizo kubwiriza ijambo nifuzaga kubivuga kandi ndibaza ko buri abantu bose byakira neza nubwo tubwiriza ijambo kandi tukaba tudashobora kurigoreka na gato uyu munsi ushobora kubibereka hari imyaka myinshi itambutse nabwirije muri Indonesia
nous avons si nous avons bien écouté les nouvelles
niba twumvise neza amakuru
rien sur l'Iran
kuri Australia muri Iran Jakarta no muri Indonesia biri kuvugwa mu makuru
il y a le feu et dans l'autre mu gihugu kimwe l'eau monte l'eau ici
umuriro inkongi umuriro aha
des famines
akaga inzara ariko sinigeze ngoreka na gato ijambo ry'Imana ndyumvikaneho n'abantu ari nanone sinarigeze ngira idini mutaza cyangwa ivuge nabi hano ndabereka
non à ma gauche et à ma droite pardon
fite maboko yange yombi buryo ni bumoso ibibiliya
Genèse chapitre 1
uhere mwitangira igice cyambere
il est écrit le mot
banditsemo ngo ala
à ma plus de 4000 fois
inshuro zirenga 4000 muri bibiliya yindi nayo
imprimé à Jakarta
ya chapiwe Jakarta ntago higeze handikwamo ala ahubwo handitswemo Elohim
c'était conduit ainsi par le Seigneur
uko niko umwami yabiyoboye ubwo umusobanuzi wasobanuriraga ubwo navugaga Imana we yahitaga asobanura ngo Allah kugeza ubwo numvaga cravate iri kuniga ndababwiza ukuri numvaga nkuko bavuga ngo cravate ibwayo yari funguraga myaka myinshi yaratambutse
avant que le mot Allah aurait pu exister.
Mbere uko
632 années
sont passées Allah riba uvuye kuri Adamu
personne ukagira
ku myaka nyuma y'imyaka 432 ntago izina Allah ryabaje rigeze rivugwa
alors Dieu a accordé sa grâce
noneho nuko Imana yayoboye twagiye muri kaminuza aho ngaho
la société internationale de la Bible
noneho ikigo mpuzamahanga cyemeye ko duhindura tugacapira Bibiliya noneho ahantu hose bari banditse Allah yashyiraho Elohim ikigo mpuzamahanga cya Bibiliya cyarabyemeye Imana nuko yabishimye kandi yakoze ku buryo tutagira uwo dusitaza ubwo turi kuvuga ijambo buri umwe wese ashobora kuvuga ibyo yishakije ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo tugashobora dushaka kubwiriza ijambo ntawe dusitaza ubwo n'ubuntu twagira n'Imana uhereye ku itangiriro twafashe isezerano rya isezerano rishya tukerekana uburyo Imana yasezeranije ibintu kubw'ibyo turabishimira Imana nifuzaga ko nabyumvise nari mbyibutse kuko nari numvise amakuru y'i Jakarta tugaruke kuri Luka igice cya kane hano umwami wacu
il a reçu le livre le rouleau
yafa che yakiriye umuzingo awusomamo ibyanditse muri wo uhereye ku murongo wa 17 haranditse hano
et on lui remit le livre du prophète
bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya
l'ayant déroulé
arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo
und noch einmal Jesaja und dann der Geist
l'esprit du Seigneur est sur moi verset
18 umwuka uwiteka ari muri je nicyo cyatumye ansiga kugira ngo ngire abakene ubutumwa bwiza yanumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuka
et aux aveugles le renouvellement de la vue le recouvrement de la vie pour renvoyer livre, les opprimés pour publier une année de grâce
du Seigneur oui c'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui pour nous que
nous ayons une année de grâce comme dans le Lucie que nous puissions publier une année de grâce que ceux qui sont
opprimés umwami agiriyemo imbabazi ibisenzegeri ku bibohoye imbo impumyi ko zihumuka imbohe ko zibohorwa umwaka w'ubuntu ni bibe yuko twumva iri jambo gusa ahubwo ko ibyanditse hano biba imyimenyerezo yacu bwite ibyo turamo buri wese abafite imitima imenetse ikire uvuga umwaka w'ubuntu umurongo 21 haranditse ngo nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu
alléluia
amen.
Bien aimés frères et sœurs.
Bakundwa n'abashyitsi kibanje, ibi nibyo tuvuga. Uhereye ku gice cya mbere cyo misezerano rishya ni isohora ry'amasezerano, isohora y'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Kubazi Bibiliya niba babaze neza
lors de la première venue de Christ.
Uhereye mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo.
9 prophéties.
Ubuhanuzi ijana n'icyenda bwose bwarasohoye. Byose byari byaravuzwe bitaraba. Uhereye ku kuvuka kwe, ubukozi bwe, imibabaro ye, guhambwa kwe, urupfu rwe, umuzuka kwe, kujya mu ijuru, byose byari byaravuzwe bitaraba.
Et nous le retrouvons accompli.
Tubibona bisohora ijana ku ijana mu isezerano rishya kandi bikaba bihamirizwa ko ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwasohoye birahebuje rwose
ukuntu
dushobora kubona ubwo buhamya mu isezerano rya kera.
Ensuite, nous venons au point principal.
Noneho turagaruka ku ngingo nyamukuru y'ise y'amasezerano. Twumvise ku bijyanye Simeoni ukuntu yasezeranijwe. Simoni ntabwo ari kuburirwa ahubwo ni ugusezeranwa. Urumva yabanje guhabwa isezerano hanyuma rirasohora. Nk'uko ari ukuri ko Imana umwami natwe yaduhaye mu bwinshi amasezerano menshi y'iki gihe umwuka ubinyure umwuka wera, ni nako uwo mwuka wera ya uko yabiyiduhishuriye, ni nako azatuyobora mu gusohora kwayo, azatujyana aho bizasohorera. Nkuko byabaye icyo gihe, niko bizongera kuba muri iki gihe. Kubw'ibyo, Imana ubwayo niyo mwishingizi w'ibyo ku bijyanye n'amasezerano y'Imana, kuko muri we niyo harimo ye na amena. Niho biri, dusome mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya cumi, Abaheburayo igice cya cumi umurongo wa cumi na kane, Abaheburayo igice cya cumi umurongo wa cumi na kane.
Car c'est par une seule offrande.
Kuko
Hébreux 10 verset 14.
Kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Amen.
Simplement merveilleux.
Birahebuje.
Ceux qui se laissent sanctifier.
Abemera kwezwa. Kuko ngo kidagira avuga ngo abemera kwezwa bose abageza ku gutungana rwose. Tubyizera n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose ko umwami wacu ya turonkeye gucungurwa kuzuye, imbabazi zuzuye ku musaraba i Golgota. Ibyo umwami yakoze, ibyo yabikoze byose mu buryo butunganye rwose. Igikorwa cyose cyo gucungurwa cy'umwami wacu Yesu Kristo cyararangiye. Ni kubw'ubuntu dukizwa muri Kristo, tukabarwaho ukuri. Nuko turakomeza gusoma mu Baheburayo igice cya cumi ku murongo wa 36. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Ibi nabyo ni ibyangombwa cyane.
Parce que je veux, pas comme je le veux.
Dukwiriye kuvuga ngo niba ko njyewe nshaka, nibyo njyewe nshaka, ahubwo ubushake bwawe bukore n'umutima wanjye wose, bikore nk'uko wowe ubishaka. Ni ukuvuga nk'uko wabyanditse mu byanditswe byera. Nanone turasoma muri Yakobo igice cya gatanu, naho dufiteho amasezerano ku murongo wa karindwi n'uwa munani. Yakobo gatanu umurongo wa karindwi n'uwa munani. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Mwihangane kugeza ku kuza k'umwami. Noneho iyo tureba ku bimenyetso by'ibihe, niba tubyitondera, bene bafite banjye, noneho dushaka kuvuga yuko kugaruka k'umwami, ukuza k'umwami kuri bugufi cyane cyane cyane. Mwene Abrahamu yaravuze ngo nta kintu na kimwe mbona gisigaye gikwiriye gusohora, byose bimaze gusohora. Mbese twebwe ubungubu noneho twavuga iki? Turabona noneho imyiteguro tudashaka kujya mu bure bwabyo mu burasirazuba bwo hagati, ariko byose birasohora. Haba ibyo muri Ezekiyeli 38, 39 nabyo bizasohora. Imyiteguro yose igeze kurerarimbanije ibyo muri Ezekiyeli 39. Ariko tugaruke muri Yakobo igice cya gatanu ku murongo wa karindwi. Kuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami wacu Yesu Kristo azazira. Dore ngo mwihangane, mube abihangana mu byo munyuramo byose mu buzima bwanyu, ibigeragezo byose mwihangane, mube abihanganye, mushingwe ku rutare rw'agakiza, atari ku musenyi, ku murimo wabaye wo gucungurwa wabaye. Yesu Kristo niwe fatiro ihamye dushinzeho. Noneho ku murongo wa munani, Yakobo gatanu umurongo wa munani, mube ariko namwe mwihangane, mwikomeze imitima kuko kuza kumwami Yesu kubegereye kuregereye bene data rashiki bandi bakundwa birahebuje kuba imyaka 2000 uhereye none icyo gihe kera yayoboye ayoboresheje umwuka wera abahanuzi intumwa ngo zandike ibyari ibyo iby'ingenzi twari dukeneye mu gihe cyacu amagambo dushobora guhumurizanya bamwe ku bandi ndetse tugakomezanya ati namwe bene data mube ariko mwihangana mwikomeza imitima kuko kuza k'umwami Kristo kubegereye cyane none dushaka kujya muri Petero wa mbere igice cya mbere hano noneho turasoma amagambo ahebuje y'igiciro igice cya mbere Petero wa mbere umurongo wa gatanu mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera mwebwe murindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka amen imirongo ya Bibiliya yose yari ikenewe ku bwacu twebwe abari muri iki gihe yanditswe bitaraba mbere n'intumwa ziyobowe n'umwuka wera natwe dushobora kuvuga nka Simoni ngo icyanditswe kirasohoye ibi byanditswe byose birasohoye imbere y'amaso yacu nk'uko Simoni yashobora kubivuga imbere y'amaso ye natwe turimo turabona uko iyi mirongo ya Bibiliya irimo isohora kandi tukaba ifitemo umugabane tubivuge ati mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana mu kubwo kwizera murindiwe agakiza kagiye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka mu gihe cy'imperuka nibyo turi kumperuka turi ku iherezo ry'ibihe by'imperuka tubisubiremo nanone iyi mirongo ya Bibiliya yose yanditswe muri Bibiliya imyaka 2000 nyuma ku bwacu itubere imburi itubere ihumure itubere uburyo twihangana uburyo umurimo ndengakamere abizera ba mbere bayibonye Imana yasohoje amasezerano uko niko bayiyobowe n'umwuka wera basunikirwa kuza basunikirwa ahantu aho Imana yarije kubahera ibyo yabasezeranije natwe niko nk'uko Imana mu by'ukuri koko yaduhaye amasezerano ikayaduhishurira ubwayo ibihidushirije umwuka wera nk'uko byabere Simeyoni natwe niko tugiye kubona gusohora kwayo niko byanditse muri 13 Petero wa mbere aho turi gusoma igice cya mbere 13 nuko umurongo wa 18 mbabarire kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyiyangirika nk'ifeza cyangwa zahabu 19 ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo nukuvuga ntabwo mwacungujwe amabuye y'igiciro zahabu cyangwa feza ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini ya Yesu Kristo nk'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara neza bashiki banjye bakundwa ibyo twagumye kubivuga tubishigira kuko icyaha cy'inkomoko mu ngo bya Edeni yaturutse mu kuvuka mu mubiri n'amaraso kandi ko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso kandi nk'ukuntu byanditswe mu Balewi 17:17
du corps est dans le sang
ningo ubugingo buba maraso uko niko mubiri wa umwami wacu niyo harimo ubugingo bw'Imana ubwayo noneho ko icyaha cyakoreye mu mubiri w'inyama n'amaraso byasabye yuko umwami wacu n'umucunguzi wacu aza agahinduka umubiri none hakamena amaraso y'igiciro kinini muri uyu mubiri w'inyama byari bikwiriye ko igitambo gitambwa ku bwacu twebwe abakoreye icyaha mu mubiri n'amaraso nk'uko dukirinetse mu mubiri ni nako bimeze icyabyawe n'umubiri abari umubiri noneho n'icyabyawe n'umwuka nacyo nicyo cyonyine ari cy'umwuka niyo mpamvu dukwiriye kubyarwa n'Imana kubw'umwuka wera ndetse no kubw'ijambo ry'Imana ku murongo wa 19 turahasoma turahasubiramo ahubwo mwacu amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo kugira ngo natwe tube tudafite inenge cyangwa ibara cyangwa umugayo duhagaze imbere y'Imana niyo mpamvu umwana w'intama umwana w'Imana utari ufite inenge cyangwa ibara yamenye amaraso ye kugira ngo duse na niyo mpamvu yahindutse umubiri ashushanywa natwe noneho aduha ugucungurwa kuzuye nanone muri Petero wa mbere uyu murongo uhebuje muri Petero wa mbere umurongo wa mbere no ku murongo wa 23 kuko myabyawe ubwa kabiri mu kinyarwanda nibyo ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho bene bashiki bange bakundwa bene inshuti zikunda mwese muri hano ndetse n'abari ku isi yose turi kumva mbese ubu ni ubuhamya natwe dushobora gutanga ni ubuhamya bwacu mbese byatubayeho ubwacu twongere tubisome murongo wa 23 kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora ntabwo mwabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho mwabyawe bwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya k'Umwuka wera n'ijambo ry'Imana mene data iyo n'umwimenyerezo nibyo nanyuze mu bwanjye kandi ni n'umwimenyerezo wacu twese kubw'ubuntu bw'Imana by'ukuri koko twa hawe guhindurwa bashya k'ukuri no kugira ngo ubuzima bushya bw'Imana bube muri twebwe tubashe kugenderaho mu mibereho mishya tubashe kuvuga ngo nabambanywe na Kristo napfanye nawe nahambwe nawe noneho nanazukanye nawe nicaranye nawe ahantu ho mu ijuru kugira ngo mbashe kugendera mu mibereho mishya mu buzima bushya mbere n'ejo njya kuza bikwiriye kuba bizima muri twebwe bikwiriye kubanza kubwirizwa noneho buri umwe wese akabibamo ni wa wundi binyuriye mu kwizera muri Yesu Kristo yahawe ubugingo budashira mu gihe cya none ni uzabasha kubaho mu gihe cy'iteka ryose noneho ubugingo buhoraho ni ikintu kizima gifatika none nk'uko kuvuka k'uruhinja nako ari ukuri ari ikintu cy'ukuri kizima kibaho mu gihe cyo kuvuka abari imbuto yatewe ariko mu gihe cyo kubyarwa abari imbuto yabibwe ariko mu kuvuka no guhinduka ikiremwa gishya iyo tubyawe ubwa kabiri duhinduka icyaremwe gishya kubw'ubuntu bw'Imana ntabwo ari amagambo gusa yo kwigisha ahubwo ntabwo mbese twashobora gusobanura ivuka ukuntu akabuto gatoya
gahinduka umuntu muzima bese hari umuntu wabisobanura murebe ukuntu imbuto intanga z'umugabo abari akantu gatoya ariko muri ko haba arimo umuntu wuzuye ikiremwa kizima nakantu kajya ku kayiko ariko noneho muwivuka umwana aravuka akaboneka yavuze byose biba birimo umutwe amaso amaguru byose biba birimo noneho mu kuvuka ibyo nibwo bigaragara ko kuvuka rwose kwabaye meza bashiki banjye bakundwa nk'uko ari ukuri ko ivuka kuremwa ikiremwa ari imbuto ibanza kubivuga ikavuka niko imbuto y'Imana yehuje y'Imana umwuka wera amanukira iyo mbuto noneho hakavuka hakabaho kuvuka ubwa kabiri igihe gisohoye ivuka riraba kuvuka ubwa kabiri kuraboneka noneho kamere yacu muri kamere yacu bikagaragara ko ukuvuka ubwa kabiri kwabaye by'ukuri koko dushobora kubona Imana kwatura kubabarirwa guhindurirwa ibyo byose dushobora kubibona kubera ko amaraso y'umwana y'intama aracyari ku ntebe y'imbabazi twongere dusome muri Petero wa mbere Petero wa mbere cya kabiri noneho ku murongo wa 24 Petero wa mbere 24 Petero wa mbere cyo cya kabiri mu murongo wa 24 ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we amen abibambanwa ku giti amen ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka mu kidage aravuga ngo tubohorewe kuba mu gukiranuka we imibyimba ye niyo yabakijije twaracunguwe twarakijijwe byose byabereye ku musaraba w'i Golgota kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka imibyimba ye niyo yabakijije murongo 24 muri Petero wa mbere igice cya kabiri Petero wa igice cya gatatu umurongo w'icyenda Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icyenda Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icyenda umwami Imana ntitinze isezerano ryayo kuko bamwe babitekereza yuko iritinze ahubwo twihanganira wowe nangira twihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana
Bien, mes frères et
sœurs,
répétons encore cela. Depuis 1933,
je peux bien
me rappeler de cette année,
c'est mon année de naissance, 1933.
Et toutes ces années sont venues, sont passées. Qui de nous aurait en
1936
alors que nous avons dit
ubwo twashinguraga uwo muntu ukomeye w'Imana
qui aurait pu
penser à 1936 ko imyaka myinshi yingiza atambuka
disons-le ouvertement cela a lieu à cause de ceux qui jusqu'à aujourd'hui encore
s'ajoute
devient croyant
parce que la totalité des nations n'est pas encore
placée
jusqu'à la totalité des nations soit venu que le dernier élu soit pour le dire et peut-être par la grâce kugera ubwo wanyuma zagategurwa ku bw'ubuntu bw'Imana umwami
reviendra autant comme
azaza mu gihe nyacyo yagereye
cela aura lieu dans notre temps
bizasora mu gihe cyacu kuza ku mwami Yesu Kristo kuzaba muri iki gihe cyacu kuko umwami Yesu yabivuze bitaraba yarasezeranije avuga ngo nimubone ibyo byose bitangiye kuba muri Luka 24:28 avuga ngo ibyo byose mubona bisoye muzamenye ko ukuza kwe kwegereje muzubure imitwe yanyu kanya kari kokose abashobora kuza noneho murebe
dans un muri, il dit un pierre peut-être il dit deux pierres
Petero wa mbere 14 gatatu 14 avuze Petero wa mbere ko ashaka kwashaka Petero wa kabiri turebe
non il dit c'est deux pierres
Petero wa kabiri gatatu 14 Petero wa kabiri
c'est
gatatu 14 nubwo yari yavuze
c'est pourquoi bien aimé
nicyo gituma bakundwa ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro mutagira ikizinga mutariho umugayo mu maso ye mutagira ikizinga mukwiriye gusangwa nawe muri mu mahoro nizera ko uyu munsi umwami ari gukora ibikomeye hagati yacu ndetse ari kubikora ku isi hose abizeye Imana n'umutima wabo wose ko amarashi zezerano rishya akiri ahera cyane ku isanga isezerano abo bose bashobora bagahabwa nabo umwimenyerezo wabo bwite w'agakiza bakahabwa ukubohorwa kwabo imigozi yose baboshye
de l'esclavage
abantu baboshywe n'imbata bakaba bahatiwe bakora ibyo badashaka niyo mpamvu umwami yavuze ngo umwuka w'Imana ari kuri njye nicyo cyatumye ansiga kugira ngo mbwire imbohe babohore umuntu uboshywe ntabwo ashobora kwibohora niba hagati yacu harimo abakiboshywe bakeneye ko tubasengera nimwumve mubohowe mwumve ko turi hano kugira ngo tubasengere none dufite imirongo yo muri Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 28 Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 28 Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 28 niho turi busome nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyerekanwe tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza
que de telles écritures
danditswe nyibi bitwicengere rwose mu mitima yacu ziko ari nako bimeze birimo biratwinjira mu mutima nkuko nubyanditse mu Baheburayo 4 umurongo wa mbere hano naho ndetse ngo nanone bana bato mugume muri we kugira ngo mutinyuke mu Baheburayo 4 haravuga ngo hatagira uwo muri mwe ugaragara ko yaje akerewe kuko ari ukuri kw'Imana yanyeretse umurima w'ingano n'icyuma gisarura gishya nabonye ingano gusa nta rukungurwa rurimo nta nshuro n'imwe naba muri imyaka 20 yose naba nabwirije ikinyoma nta nshuro n'imwe naba naravuye mu nzira igororotse nta nshuro n'imwe naba naransobanuye cyangwa mbe utiringirwa kuja muri Imana nubwo naciye mu bigeragezo bikabije birengeye gusobanukirwa nagombye kubyihanganira Imana ishimwe kuko yari ijambo ryayo yaravuze ngo nzabana namwe nubwo mwanyura mu mazi cyangwa mu muriro nta na kimwe kibagirira nabi niko byanditswe mu masezerano muri Yesaya Imana ibiri maso kisha muri kugira ngo isohoze ni nanone aya magambo meza ari bukore ku mutima wa buri umwe wese wa Heburayo igice cya 13 abaheburayo 13 hano ku murongo
verset 12
wa 12
Hebreux 13 verset 12
Heburayo 13 verset 12
c'est pour cela que Jésus
est cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo
son propre sang
kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye
hors de la porte. Est-ce que cette écriture vous avez déjà remarqué cette écriture que la sanctification est en relation avec le sang, la rédemption, le pardon, tout est en relation avec le sang. Mais ici, le noyau est touché, le sang. Cela a inondé
mon cœur.
Je me sanctifie la parole que je vous ai annoncée, vous êtes déjà purs pour la parole que vous avez reçue.
C'est
comme Hébreux 10 aussi.
Muko ni nakobiri mu baheburayo 10 murongo w'umunani ni nano naho 13 na 12 naho niko bivuga nico cyatumye na Yesu kugira ngo yejeshe abantu maraso ye yababarijwe hazirembo. Alleluya, mwami ukundwa ushimwe kugira ngo abone uko yejeshe ubwoko ahubwo ari kubw'imbaraga zacu cyangwa umwete wacu, ahubwo mu ndiba yacu dukengerwa n'ukwera kw'Imana n'ukwera kw'ijambo ryayo, kubera ko mu mutima wacu m'imbere twabyakiri. Niyo mpamvu hano handitse ngo ni nacyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye, abejeshe amaraso ye ku musaraba i Golgota. Aho ngaho byose byararangiye, byose byabaye ku buryo dushobora gusangwa nawe, ashobora azadusanga tudafite umunkanyari cyangwa umugayo wari wose, ubwe yakoze ku buryo bishoboka ku buryo azadusanga nta kizinga nta munganya, muri we byose turabifite. Imbabazi, kubohorwa, kuvuka ubwa kabiri kubw'umurimo wo gucungurwa wabaye kubw'amaraso y'umwana w'intama, ufite imbabazi ukungwa nayo no kubarwaho gukiranuka Imana ishimwe kubw'amaraso y'isezerano rishya, kubw'amasezerano ayo yaduhaye kubw'ubuntu bwe. Tuvuge muri make tugana ku musozo hamwe nk'uko ku itangiriro
surnaturel de Dieu
umurimo ndengakamere w'Imana wabaye wasohoye ku itangiriro ry'isezerano y'icya, tukaba tubona ukuntu ibyanditswe mu isezerano rya kera byeretswe intumwa bisohora mu bigendanga kamere, ni nako natwe muri iki gihe cya nyuma dushobora kuvuga ngo icyanditswe na kiriya n'iki n'iki bimaze gusohora. Ubuhanuzi bwa Bibiliya burimo birasohora imbere y'amaso yacu kubw'ubuntu bw'Imana. Tubisubiremo nk'uko umwami yabivuze abishimangira ngo nimubona ibyo byose bitangiye gusohora. Luka 21:28,
quand le Seigneur, n'est-ce pas,
umwami aza
peuple d'Israël
azomora ibisebe by'ubwoko bwa Isiraeli, ngo izuba rizacana inshuro zirindwi kurusha uko rimurika ku manywa. Ibyo byose nano mubona bitangiye gusohora, nta muntu wabibuza gusohora, nta kintu na kimwe cyabibuza kubaho. Ibyo bizakomeza kubaho nk'uko byanditswe gusohora, nk'uko byanditswe, kuko umwami ubwe yakijije uruguma rw'ubwoko bwe, basubiye mu gihugu cy'isezerano bavuye mu mahanga yose, uruguma rwabo. None dushobora kubivuga, mbese ni mirongo ingahe ya Bibiliya dushobora kongera gusoma irimo isohora muri iki gihe imbere y'amaso yacu?
Sont en train de s'accomplir. Que Dieu le Seigneur
umwami Imana ahe umugisha kandi akoreshe iminsi kugira ngo twese bundi bushya twongerwemo imbaraga, dukomeze mu kwizera, dufate dukomeje imyimenyerezo yose y'agakiza tuyihabwe. None tuvuge tuti ye, ni muri njye uyu mugoroba, ni njye umwami yavugishije, ni njye yabwiraga aya magambo. None haranditse ngo niwumva aya ijambo rye niwinangira umutima wawe. Uyu munsi umwami niwe ari kuduhamagara twese, ari kutubwira ngo nimuze kuri njye, mwebwe abarushye n'abaremerewe, ndabaha uburuhukiro kiro gw'imitima yanyu. Uyu munsi umwami yashatse kutwereka ko ibyahishuwe byose bihishuwe n'umwuka wera ari ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ku bw'ibyo rero, umwuka wera azadusunikira kujya aho ibyo bintu bikwiriye gusohorera, nk'uko byari bimeze ku itangiriro, nk'uko byabaye kuri Yohana Umubatiza. Niyo mpamvu yashobora gutanga ubuhamya ngo uwantumye kubatiza yarambwiye ngo uwo nzabona umwuka amumanukiraho akamugumaho, uwo nguwo ni ubatirisha umwuka n'umuriro. Ibyo bya Yohana Umubatiza yabishyuriwe bitaraba, n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari bwabaye bwavuzwe mbere ko haba, noneho buza gusoranya natwe. Niko bimeze, ubuhanuzi tubanza kubuhishurirwa n'umwuka wera, noneho umwuka wera akatuyobora mu kuri kose kugira ngo duhabwe ibyo bintu. Atari niyo mpamvu ari ngombwa ko umuntu atwara muri we ijambo ry'ukuri ritavanyiwe. Noneho nabumva ubu butumwa mwakire mu mitima yanyu, mu bugingo bwanyu, imbuto itabora, ibindi byose Imana izabyitaho. Mwebwe mwakire gusa ijambo, mugire nka Mariya we yavuze ngo ndi umugaragu n'umuja w'Imana, bingirirweho nk'uko ubivuze. Haleluya! Uko niko natwe dushobora kuvuga ngo nk'uko turi niko tuje ku mwami, kabikora muri twebwe, azabisoza mwe kugera kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu.
Twese
turi kwitegura kuza kwe, kugaruka kwe, tuzi yuko kugaruka kwe kuzasohora nk'uko kwanditswe muri Bibiliya. Tubwirana bamwe ku bandi ngo kaze mwami, mwami araje. Imigisha y'Imana ishobora byose ibe kuri twese, ituzeho umwuka w'Imana mu buryo bw'imbaraga muri twese akore. Twongere dusome ibi byanditswe turi mu rugo, byanditswe mu Baheburayo 13:18, ko umwami wacu yababarijwe inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye kubw'ijambo rye kubw'umwuka we kubw'amaraso ye byose kuva ku mutwe kugera ku birenge mu buryo bwose kuko byanditswe mu bategeko bw'abambere
selon l'âme le corps et
niwe uza beza umutima umubiri n'ubugingo aza niko azabiza bibe ku isi hose buri umwe wese ahabwe agakiza ukwezwa kuko bwa kabiri ati mwami ubejeshe ukuri ijambo ryawe niko kuri nimubyibagirwe ukwezwa n'amaraso bisohora gusa muri ba bandi bakiye imbuto itabora ijambo biragendana birajyana ijambo umwuka n'amaraso niko byanditse muri Yohana 5:7.
L'esprit, l'eau et le sang, et nous remercions Dieu pour toutes tes paroles
namaraso.
De l'écriture.
Nous vivons
encore dans le temps de la grâce que notre Dieu Seigneur, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous lever.
Amen.
Nous voulons nous lever.
Duhaguruke.
Je ne sais pas si les deux sœurs ont un cantique.
J'entends encore ensemble.
Dès que je suis
saignant de moi. Ukomeze kose nta cyanjye mfite kitari uretse amaraso yamenetse ku bwanjye mpamagara kuza kuri wowe mwana w'intama ndaje
pendant que nous courbons les têtes
mu gihe twunamishije imitwe yacu
si vous voulez chanter sortez-nous un cantique
nimushaka kuririmba
bashitse bacu turirimbire ibaza
ko nabandi bose ashaka kwiririmba namwe
der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht
immer
fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort.
Buri gihe buri hantu mube maso umwami aje vuba umwami Yesu twifuza kwiteguye dukakimenyetso turi mu makesha no masengesho kugeza ubwo uzaza
Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt wird über Großes der Eins gesetzt
wartet
der Herr kommt bald Herr wir wollen in Bereitschaft stehen Eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holt die Braut.
L'époux revient.
Umwami aje gutwara umugeni.
Schon im Vertrauen. Die auf sein Kommen stündlich geschaut.
Bamwiringiye bose hano ku isi mube maso umwami umukwe araje.
Nous voulons être
twifuza kuzaba kuba twiteguye
dans l'éveil et la prière.
Turi mu makesha no masengesho kugera ubwo uzazira. Kugera ubwo tuzakubona tukagusanganira mu bicu
im Wachen und im Flehen uns du beschaust, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
Amen. Amen. Au Seigneur soit la reconnaissance. Dieu a fait grâce
de
ce que nous pouvions écouter sa parole, croire.
Si quelques-uns
sont ici, qui ont besoin de prières et qui veulent faire une expérience avec le Seigneur,
kwibonera umwami bakagira umenyerezo nayo tushaka kuririmba indirimbo ngo izere gusa
no
mubishaka muze hano imbere by'umwihariko abakiri bato bose mwegurire ubuzima bwanyu
umwami
irabasezeranya byinshi ndetse ibasezeranya byose ikabasezeranya no kuba hejuru
nyamara nimwizera
iby'isi babwira muzajya ikuzimu
isi
nirari ryayo birashira ariko ukora ubushake bw'Imana baho iteka byose ninde ushaka kuza ngo yegurire umwami ubuzima bwe muze twese hamwe turabasengera
Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. S'il est nécessaire que vous puissiez prononcer cette phrase dans la prière, Seigneur Jésus, je te demande,
sauve-moi,
la plaie
unyize
ume gucungurwa kuzuye
dukwiriye kwatura tukambaza izina ry'umwami tukavugamo gusaba imbabazi atari gusenga gutyo gusa hanze ibyo hanze umurimo ukwiriye kuvuga mu isengesho izina rye ukavugamo ugasaba n'imbabazi yakuronkeye kuko jambo ravuga ngo uwambaza izina ry'umwami azakizwa kuko nanone iravuga ngo abamwimeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana no kuvuga abizera izina rye bose haranditse nanone ngo nimwihane buri umwe wese muri mwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo mu
pour le pardon.
Venez kubabarirwa ibyaha byanyu.
Ainsi que vous recevrez.
Non, mon uko muhabwa impano y'umwuka wera. Ndabinginze.
Référez-vous aux saintes écritures.
Muvuge nk'uko byanditswe bivuga bari byo mushingiraho muvuga. Mwambaze izina ry'umwami.
Allons rapidement ensemble.
Kihuse hamwe twese turasenga.
Priez tous. Priez tous.
Ariko musenge mwese musengesha umutima wose musabe imbabazi z'ibyaha byanyu ibyo
tout ce que vous voulez apporter dans ce mushaka Seigneur de tout puissant
ubwire umwami mu isengesho
mubwire
umwami Imana ishobora byose twese tuje kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo mwese musenge mwambaze izina ry'umwami
Bien-aimé Seigneur
ukundwa mwami
Il y a encore le salut, la rédemption.
Kizakara cyahari
gucungurwa ubuntu n'agakiza. Urahari, uri hano kugira ngo ukize, ubohore, ukize, uri hano.
Et ta sainte parole, pour confirmer ta sainte parole.
Uri hano kugira ngo uhamirize ijambo ryawe ryera.
Tous sont venus
à toi. Bose baje kuri wowe, ntabwo baje kuri jyewe, ntabwo baje kuri twe. Baje kuri wowe. Kandi uje kuri wowe, ntabwo umusezerera mara masa, ntabwo mwirukana. Kandi wambaza izina ry'umwami, azakiza. Kandi azakirizwa aho abisabiye. Sejo, ahubwo none hano, hano uyu munsi, hano.
Nous
invoquons le nom du Seigneur. Nous invoquons
la grâce.
Nous avons Yego mwami kwisi hose mwamukundwa isi yose bose babashe kuza kuri wowe kandi bahabwa imimenyerezo yabo bwite agakiza nawe. Haleluya, haleluya, mwakire imbabazi, muhabwe imbabazi.
Prêcher le péché, le pardon.
Imbabazi ariko ubabarira utangi imbabazi n'umwami we ababarira ibicumuro byose kandi niyongera kubyibuka ukundi. Haleluya, izina ry'umwami rihimbazwe, izina rye ryera rihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya.
Loué et exalté
izina ry'umwami, umwami ahimbazwe ashimwe. Uhereme iteka ryose kugira mu iteka.
Haleluya.
Accepter. Mubyakire, mubyemere, mwizere, mushimire umwami. Mushimire umwami.
Haleluya.
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 Haleluya. Loué soit notre Seigneur.
Umwami wacu ahimbazwe.
Loué soit notre Seigneur.
Et
maintenant, encore une parole adressée à nous tous. Nous voulons aujourd'hui remercier le Seigneur pour la pleine rédemption, pour la purification, pour la sanctification,
dans la foi, nous voulons accepter tout ce que je fais pour nous. Il y a une certitude avec tubifite nkuko ari kuri ko umwami wacu umucunguzi wacu yamenye amaraso ye, amaraso y'isezerano rishya. Uko ni nako ari kuri ko rwose ibyaha byawe wabibabariwe. Uko ari kuri ko Imana yakunze, umwami Yesu yakunze n'Imana. Uko ni nako wahawe ubugingo buhoraho. Uko ni ko kwezwa
a lieu déjà par le sang de l'agneau de Dieu.
Et maraso, ni nako ari mpamo koko ko ari by'ukuri duhabwa. Umwe wese ahabwe kwezwa mu maraso uturi mu bushake bw'Imana, mu ijambo ry'Imana. Umwami abariwe ubishimirwa. Uyu munsi habaye ibikomeye. Uyu munsi umwami yatuvugishije. Uyu munsi turi abahamya b'uko ijambo rye ritamugarutseho gutyo ridakoze umumaro, ahubwo ko twaryakiriye. Umwami Imana yacu ariwe uhabwa ishimwe no guhimbazwa no gushyirwa hejuru. Imana ishaka
de nouveau ici rassemblés et que le Seigneur puisse vraiment dans toutes les langues, les peuples et les nations bénir et appeler les derniers à sortir et revenir pour nous prendre auprès de lui.
Bien-aimés frères et sœurs, ça, cela vient aussi de mon cœur. Ibyo biturutse mu mutima wanjye nkuko ari ukuri ko nabonye izamurwa riba
yerekwa
umukumbi wacunguwe bambaye imyenda yera irabagirana uko ni nako ukuri ko ubungubu abizera Imana bakira ijambo ry'Imana rishuwe n'umwuka wera bose bazayoborwa n'umwuka wera guhabwa
de ce qui a été promis.
Isohozwa ry'ibyasezeranijwe byose nk'uko ni Yohana Batiza bayeho isohozwa abashyira bose bagiye baboneka ubwo Imana ye isohoza ibyo ngibyo natwe nk'uko ari ukuri ko Imana yabiduhishuriye natwe tuzabona bisohora ubwo bya nyuma rizaba risohora ubwo azaza hamwe nawe iteka ryose.
Ndatati
nagusaba ngo uze hano ushimire Imana hamwe na ndatati ndakwiyegurira no
ngwino
ushimire umwami hamwe natwe twese.
Alléluia. Je dois remercier demain.
Nous
allons peut-être encore appeler quelqu'un.
Est-ce
que le frère Dino doit
hamagara? Oui. Oui. Oui.
Oh Lord.
Oh Seigneur.
Mami.
Cela est merveilleux.
Oui,
tellement reconnaissant. Tu nous as sanctifié par ton esprit, par ta parole et par ton sang. Nous avons la puissance de
Jésus-Christ, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ
kamuzamura
uburyo bw'Imana uwo mwuka ugaruka ku itorero ndetse mu itorero niko Yesu yavuze ngo mufite itsinzi mwaranesheje none mu itorero ufite ugutwi mu itorero yumve ibyo mwuka ari kubwira itorero muhabwe umugisha
dans le nom de Jésus-Christ,
izina rya Yesu Kristo
dans le monde entier
abari ku isi yose
soyez bénis. Nous te remercions Seigneur
turagushimiye mwami
pour ce ministère
tugushimiye ubukozi
ubwo déterminé par Dieu
na yatoranije
ahantu au monde entier
wowe ubwawe Imana uri kubabwira abari ku isi yose kandi turabyizeye ibi ni wowe biturutseho kandi ndabyakiriye ndabigushimiye mwami uri muzima
uhe
umugisha abari ku isi yose uhe umugisha itorero ryawe uyu mwaka ube umwaka wa yubile.
Que tout soit restitué, restauré.
Byose bigarurwe
et reviens dans l'église.
Bigaruke mu itorero ndetse bigaruke mu bukozi n'ijambo ry'Imana.
Seigneur Jésus,
mwami Imana,
je te remercie,
ndagushimiye,
nous t'aimons,
turagukunda.
Manifeste-toi,
turakwinginze, igaragaze, igaragaza kuri hagati yacu uko wabikoze ku itangiriro mu itorero rya mbere. Mwami Yesu ushimwe, turagukunda.
Exauce nos prières.
Oui, chure amasengesho yacu.
Yasubize.
Tuje muguca bugufinira. Turagushimiye. Wa duhaye umugisha. Uri wa wundi ni uhinduka.
Ta parole ne change pas.
Yawe nirihinduka.
Oh Dieu tout
puissant. Mani shobora byose. Urakoze.
Dans le saint nom de Jésus.
Izina ryera.
Le nom.
Izina ryera Yesu Kristo.
Izina
risumba amazina yose. Izina ryera, izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wanesheje.
Qui a vécu la mort.
Wanesheje urupfu. Ikuzimu. Yose. Haleluya. Amen. Ushimwe Yesu Kristo. Amen. Turirimba ngo ndamukunda. 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 Kweko ari wabanje kunkunda. Hanyuma atanga ubugingo bwe ku bwanjye I Golgotha.
Encore une fois.
Tout suivre.
Oh, je l'aime. Alléluia. Alléluia. tous disent Amen.
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 Amen. Amen.
Remerciez le Seigneur, s'il vous plaît. Que tous les parents puissent veiller sur leurs enfants. Que personne ne saute ici et là. Et que tout se déroule dans l'ordre et dans le calme. Et Dieu voulant, demain, nous serons de nouveau ici. À lui, notre bien-aimé Seigneur, soit l'honneur.
Abariwe uhabwa icyubahiro no gushimwa no guhimbaza neza bashiki banjye bakundwa mbese ntabwo mubibona ko umwuka w'Imana yatuvugishije mu buryo butaziguye murabibona kandi ko atujyana mu gihagararo Imana idushakamo ubungubu adushyira mu buryo Imana idushakamo ubungubu muri aka kanya turirimbe ngo niwe ukwiriye niwe ukwiriye
du Seigneur.
Mwegurirwe ubuntu bw'umwami.
Kugera
ubwo tuzongera kubonana muramukanye mwese. Imana ibahe umugisha by'umwihariko muri uyu mwaka wose Imana ibahe umugisha.